Fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson.
Ég vil forseti aðeins að þessu sem háttvirtur þingmaður nefndi í restina með það hvernig menn eru að túlka hvernig eru að eyða þessum skatti svo kallaða. Að þá finnst mér þetta og ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður kom inn á í sinni ræðu. Þetta er mjög ógeðfellt hvernig þetta er gert. Og þetta svona minnir mann aðeins og þessa IPA-styrki. Svona umræðan í kringu þá. Það er fyrst eru að rétta þetta það með því að setja þau ykkur góðu verkefni. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann því að ég algjörlega sammála það hvað áhrif þetta hefur á byggðarlögin á landsbyggðinni og háttvirtan þingmann kom inn á það líka að það var ekki mikið talað þetta þegar að gengi var sem sterkast og þá sáu þetta þeir sem voru að stýra þeim sveitarfélögum á þeim tíma hvað er raun og veru tekjur þeirra sveitarfélaga skrapp mikið saman. En þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann að þegar að háttvirtir stjórnarliðar halda þeir fram að sé búið að taka tillit til þessara ábendinga sem koma hér fram. Hvað finnst háttvirtur þingmann þær fullyrðingar þeirra háttvirtur stjórnarþingmanna sem halda því fram að þessi búið að gera það þegar svona umsagnir liggja fyrir frá einstaka sveitarfélögum það hvað áhrif það hefur á byggðarlögin, það að stæðstu sjávarútvegsfyrirtækin í viðkomandi sveitarfélögum fari lóðbeint á hausinn?
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur